Gerbėjai Kristui, mėlyje Marijos radio klausytojai, šiandien pradedame laidą, kurios metu komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Vilkauskas. Pradėkime pirmiausia šitą pusvalandį maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, tu atėjai į šį pasaulį, kad mes turėtume gyvenimą, kad turėtume apšiai gyvenimą, tai labai prašom. Pripildyk mus dabar šventąją dvasę, kad vis giliau ir giliau pažintume tiesą apie vieną trybę Dievą, tą tiesą, kurią skelbia bažnyčia, kad priimtume ją pilnai, įdant pasikeistų mūsų proto dvasę, pasikeistų mūsų gyvenimai ir priėmė tave, viešpatį turėtume laimę šiame gyvenime, pasiektum amžinai. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatai per amžius. Amen. Taigi, šiandien kalbame apie naująjį arba evangelijos įstatymą. Ir ką mes skaitome, 1968 numeris, ilgas toks numeris, na, bet prieš tai šiek tiek reiktų priminti tokius, na, kai kurios momentus, apie kuriuos jau esam kalbėję, tai yra, kad yra tas prigimtinis įstatymas, kai žmogus natūraliai suvokia, būdamas Dievo kūrinys, kas yra gera, kas bloga. Paskui kalbėjom apie seną įstatymą, tai yra, kad Dievas ypatingai ėmė ir nutarė tiesiog apšviesti žmoniją, žydų tautos asmenyje, apšviesti Dievo pažinimo šviesą, Dievo kelio šviesą, tai gerai išskyrė juos iš kitų, bet ne tam, kad kitus pažemėtų, bet atvirkščiai, kad žmonijai suteiktų viltį. Tai yra subūrė vieną tautą, o paskui, na, trečiasis etapas, tai naujasis arba evangelijos įstatymas, tai yra, kad jau per naująją tautą, tai yra bažnyčia, per Kristaus krauju atpirktą ir šventosios dvasios suburtą tautą viešpats kalba toliau žmonijai, kad žmonija turėtų amžinai gyvenimą Kristaus asmenyje. Arba galim kitaip sakyti, per Kristų iš tikrųjų ateitų į vieną trybę Dievo artumą. Tai va, tai tokia eiga. Dabar kalbam apie naująjį arba evangelijos įstatymą, apie gerąją naujieną. Kodėl geroji naujiena, kodėl naujasis įstatymas? Todėl, kad iš tikrųjų kalbama apie Dievo malonės laiką. Jeigu iki tol buvo kalbama apie tokį negatyvų aspektą, kad turi kažko vengti arba atlikti kažkokias pareigas labai gerai, tai dabar žinom, ne tik kalbam, bet žinom ir priimam Dievo malonę veikia mūsų gyvenimuose. Dieve, tu esi virš visko, tu esi su mumis, tu esi mūsų viešpats ir gelbėtojas. Tai va, tai čia yra pagrindinis toks momentas. Na ir kartais kyla klausimas, ar atšauktas senasis įstatymas, ar neatšauktas, kokiu laipsniu reikia jo laikytis, tai iš tikrųjų pasikeičia žmogaus santykis su senuoju įstatymu. Jis nėra atšauktas, viskas išpildyta, tačiau kitoks tas santykis yra, nes esam nuteisinami ne įstatymo darbais, bet tikėjimu į asmenį viešpatį Jėzų Kristų. Ir ne mūsų veikla mus nuteisina ir išteisina, bet Dievo gerumas ir gailestingumas. Todėl reikia toliau laikytis tam tikrų nuostatų, bet ne visų, nes buvo labai daug prikurta paskui įstatymų, ar apreikštų ir ne visai apreikštų, žmonių pačių pridėtų, virš 600. Taigi, o lieka tik tai tas, kas yra esminio, kas padeda žmogaus ir Dievo santykio kūrimui. Tai štai, ką sako mums už tai katekizmas. Katekizmas sako, evangelijos įstatymas įvykdo įstatymo įsakų. Tai yra įvykdo. Evangelijos įstatymas įvykdo įstatymo įsakus. Užuot panaikinęs ar sumenkinęs moralinius seno įstatymo priesaikus, viešpaties pamokslas atskleidžia jame slypinčias galimybės, iškelia naujus jo reikalavimus, apreiškia visą dieviškąją ir žmogiškąją seno įstatymo tiesą. Jis neprideda naujų išorinių įsakymų, bet siekia atnaujinti pačias žmogaus veiksmų šaknis, tai yra širdį, kurie žmogus pasirenka, kas tyra ar netyra, kurie išauga tikėjimas, viltis ir meilė, o su jomis ir kitos dorybės. Tad Evangelija siekia įstatymo pilnatvės, ragindama sekti tėvo tobulumu. Pagal dieviško didžias vasiškumo pavyzdį atleisti priešams ir melsis už persekiotojus. Na ir čia mes, aišku, jeigu žvelgtume į tekstą, tai matom visą eilę nuorodų iš šventai raštą, ypatingai mato Evangeliją. Taip, kad kalbama, jeigu taip iš esmės sakyti, tai kalbama apie toliau apie kalno pamokslo dvasę, Na ir iš vienos pusės lyg ir paprasta, iš kitos pusės čia yra na, pakankamai sudėtinga. Nes kalbama ne apie tokius apibrėžtus dalykus. Senajam testamente buvo aišku, ką reikia daryti ir ko reikia nedaryti. Čia tuo tarpu atsiranda labai daug erdvės, labai daug laisvės, labai daug pasirinkimo. Ir kalbama už tai apie tikėjimą, viltį ir meilę, pagrindinės dorybės ir kad reikia jas realizuoti kiekvienam asmeniškai savo gyvenimą, sako, siekti tėvo tobulumo. Nu, tėvas, kaip mes galim pasiekti Dievo tobulumą, tai yra nėra ribų tėvo tobulumui. Taigi dar atleisti priešams reikia, melstis už persekiotojus, tai yra visiškai kitas buvimas, kuriame nėra tokio griežto nurodymo, bet yra tiesiog natūralus toks iš vienos pusės buvimas, tai yra tiesiog norėti gerą ir nedaryti kitiems blogą, atvirkščiai daryti gerą, čia jau yra kitas dėmuo, tai yra, kad tiesiog įsipareigoti visą laiką gėrio skleidimui, tai yra gyvenimui. Meilė, jeigu tai paimus paprastai. Tai todėl tame kontekste tie visi griežti tokie įstatymai, nurodymai, daugelis jų iš vis praranda prasme, ypatingai kas buvo susijęs su Seno testamento apeigomis, jie visiškai nebetenka prasmės, o pagrindiniai nurodymai, tai yra 10 dievo įsakymų, jie įgauna kitokią prasmę, jie gauna tokia tik tai gairių prasme, nes šitas tiesiog toks naujas kelias, naujas pasirinkimas mums nurodo tokią didžiulę laisvę ir ta laisvė iš kitos pusės yra sunki, nes žmogui nieko nepasakoma, ką tu konkrečiai turi padaryti, turi tik tikėti, turėti viltį, mylėti. Tai yra tokie dalykai, kuriuose na, labai daug vietos išlieka asmeniai interpretacijai, asmeniam suvokimui ir todėl neretai žmonės pasimetat, norėtų likti konkretesnių dalykų tokių, ne, nes mes norim kartais labai aiškių apibrėžtų dalykų, vado mums reikia. Tuo tarpu naujajame įstatyme mes iš dalies patys tampame kaip ir savo vadais, tam tikrą prasme, ne absoliučiai. Iš tikrųjų yra tas vadas, yra Kristus autoritetas, yra bažnyčio autoritetas, popiežius yra bažnyčios mokymas. Tai dalykai, kurie konkretus, ne, ir jie mums padeda išvengti tokio plūduriavimo, plaukėjimo. Bet pačiam pasirinkime, pačiai nuostatoj žmogaus širdies, tai yra tas. Na, yra tas toks pasirinkimas toks, kad, na, tiesiog tu žmogau turi galvot pats, kaip tvarkyti savo gyvenimą, laikydamasis gerosios naujienos, tai yra pakvietimo dalyvauti Dievo meilės karalystėje. Na, taip atrodytų iš vienos pusės kaip ir šiek tiek abstraktokai skamba, bet čia jau už tai kalbama apie kitokį santykį. Be santykio, be klausimo, kas man yra Kristus, mes negalėtume kalbėti toliau apie įstatymo, naujo įstatymo realizavimą žmogaus gyvenime. Tai yra būtinai turim kalbėti apie asmeninį žmogaus susitikimą su Kristumi. Ką Kristus atliko, ką Kristus padarė, kas jis yra toks, kiek jis paliečia mano asmeninį gyvenimą. Tai todėl senojo įstatymo tos nuostatos, sakoma, jos nepanaikinamos, bet atsiranda visiškai išryškinama jų gelmė. Gelmė, nes irgi ten gelmė visą laiką buvo, sakysim, ar nežudyk, ar nepaleistuvauk, ar nemeluok ir taip toliau. Visoje to gelmė buvo, kad nedaryk blogą žmogui, ne? Išmok gerbti save, nugalėti savo egoizmą, nugalėti savo gopšumą, nugalėti savo ydas ir niekada negali daryti blogą žmogui. Tai yra tiesiog, na, toks, taip pat meilės nuostata, bet ta meilės nuostata tokia, na, dar pilnai nerealizuota, tik tai tiesiog pakvietimas tokiai meilės nuostatai, bet iš tokio negatyvaus aspekto. Tai dabar tuo tarpu mes esame kviečiami kitiems dalykams, tai yra aktyviai reikšti savo tokia geranoriškumo meilės nuostatą ir tame yra gyvenimo prasmė. Tai va, tai dabar toliau žvelgiam. Aišku, čia turėtų būti suprantamas toks dalykas kiekvienam krikščioniui, kad tiesiog, na, esi pakviestas tokiam laisvam, kūrybingam gyvenimui, ieškoti kiekvienas turi savo netgi veiklos išraiškos formų ir nebijoti tos laisvės. Kartais mes tos laisvės bijom, ne kartais prisirišam prie įvairiausių formų ir kartos keičiasi, tai susipriešinimas kartais kyla kartu, nes samprata lygtai keičiasi. Iš tikrųjų neturi samprata keistis, gali tik tai formos keistis. Sakysim, vieni linksmiau gėda, bet kiti ne taip linksmai gėda, bet esmė ta, kad ir viena karta, ir kita yra pašaukta daryti gerus darbus. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Ir suprasti, kad keliaujam visi pas viešpatį per asmenį Jėzų Kristų. Jame turime išganimą. Tai va, ir toliau kalbama štai apie religinius veiksmus. 1969 numeris kalba būtent apie religinius veiksmus. Ne, tai yra kas mums padeda būti konkretiems. Konkretiems savo tikėjimo kelionėje, savo dvasinėje kovoje. Dar mažai kalbėjom arba visai nekalbėjom apie dvasinę kovą. Tai labai svarbus elementas yra mūsų tikėjimo kelionėje. Mes neretai užmirštam, kad yra ta reali, labai nematoma, bet tikra dvasinė kova egzistuoja. Tai kartais mes galvojam, kad na, viskas tiesiog suredukuojamas, sutraukiamas į tą tokį socialinį veikimą ir kartais bažnyčia matoma kaip kažkokia tai socialinė institucija. Labai įdomu, nuo pirmųjų amžių iš tikrųjų buvo pasakyta, kad bažnyčia, kuri nedaro, tai yra nariai, kurie nedaro gerų darbų, tiesiog negali būti bažnyčia, neužtenka mums tik tai apeigų religinių, neužtenka tik tai maldų, bet reikia ir konkretaus gyvenimo, konkrečios išraiškos. Taigi tos socialinės veiklos reikia. Tačiau socialinė veikla, kas įsim karitas, ten ligonių lankymas, šalpa, nėra vienintelė erdvė arba pilna ta bažnyčios išraiška. Tai yra dalis bažnyčios gyvenimo, tai yra konkretus veiksmas, kad mes šitą pasaulį šiek tiek padarytume šviesesnį, o įkvėpė mūsų tokiam darimui, iš tikrųjų įkvėpė mūsų tikėjimas ir mūsų būtent atsakomybė, kad aš prisijimu pareigą būti panašus į Dievą, tai yra skleisti meilę, skleisti gėrį, labai konkrečiu būdu. Bet tai jokių būdų negalima žiūrėti, kaip kartais atsitinka į bažnyčią, kaip į socialinės veiklos organizaciją, nes kartais tokie dalykai būna, žmonės pagalvoja, kad ir vakaruose tas tikrai labai stipriai atsitikė ir ypač, sakysime, apie Vokietiją kalbėti, kad bažnyčia atrodo kaip kažkokia tik tai socialinės veiklos organizacija, tuo tarpu užmirštama dvasinė kova, užmirštamas netgi galbūt kažkiek net, ar net stipriai maldos gyvenimas ir susirenka žmonės kaip į tam tikrą kažkokią tai labdaros organizaciją tam, kad na, surinktų daiktų, jos į neturtingus kraštus išsiųstų, pinigų, daiktų. Tai yra gražita tokia socialinė veikla, tačiau jeigu mes išoperuojam tą dvasinę kovą, tai yra, kad tikrai esame kelyje pas viešpatį ir tas kelias nėra lengvas, tas kelias kartais netgi būna labai, labai nelengvas, nėra sunkus, sakytume, kelias būna, tai užmirštame kitą dalyką, kad sakysim, net ir žiūrint į vakarų bažnyčią, į mūsų galim net realybę pasižiūrėti. Nustemba žmonės tokius, apie tokius dalykus kalbėdami, kad yra piktoji dvasia, kad yra angelai, kad yra skaistikla, kad yra, na, iš tikrųjų, gyvenimas po mirties. Ne? Tai nustemba, krikščionis nustemba, tai keista. Tada klausimas, koks tas jo kaip krikščionio gyvenimas, tas supratimas, jis nėra pilnas krikščionis. Taigi, todėl negalima nei vieną, nei kitą pusę mūsų gyvenimo susiaurinti ir mūsų sampratos. Taigi, todėl kalbam apie religinius veiksmus, kurie padeda mums tave kelyje į siekiant tėvo tobulumo, ką sako katekizmas. Taigi, religiniai veiksmai, dvitaškis išmalda, malda ir pasninkas. Naujajame testamente atliekami pasirodant tėvui reginčiame slaptoje. Užuot troškus, kad būtų žmonių matomi. Naujo įstatymo malda yra Tėve mūsų. Tai čia šitas numeris trumpas, bet labai gražus, geras, informatyvus ir, sakytume, sodrus labai. Nes trys dalykai mums pabrėžimi. Išmalda, taigi socialinė veikla, malda, dvasinė kova ir pasninkas taip pat, kuriame telpa ir dvasinė kova, ir kova su savimi. Galėtume sakyti, tam tikrą ir psichologinį aspektą galim rasti. Ir taip pat yra socialinis veiklos ir ryškus aspektas, nes pasninkaudami mes turime dvasinę intenciją, tai yra prisijungiam prie dvasinės kovos, turim tą tokį psichologinį aspektą įveikti save ir taip pat yra momentas labai svarbus, kad mes galim gėrybės, kurias sutaupom pasninkaudami, skirti stokojantiems. O išmalda visą laiką yra toks, kas tai yra pagalba tam, kuris stokoja konkreti pagalba, apčiopiama, materiali, nėra menama, bet yra tikras veiksmas, ta prasme, žemiškas toks nu veiksmas. Malda yra dvasinė kova, dvasinis buvimas, tai matot, yra tas tie keliai bažnyčiai labai aiškiai apibrėžti, kurie padeda mums įgauti labai konkrečią kryptį, tik tai reikia laikytis tų religinių veiksmų. Prastai mes būdami pratę, čia šiek tiek sukeisti kažkodėl tai tie žodžiai, nes malda pasninkas išmalda būdavo visur katekizmuose, senuose katekizmuose, malda pasninkas išmalda. Nežinau, kokiu motyvu ar kokiu pagrindu čia dabar kitaip išdėstyta išmalda, malda ir pasninkas. Gal ir nebuvo jokio tiesiog motyvo, gal tai yra žodžio skambesys, kodėl čia šitie žodžiai taip išdėstyti, nes logika būdavo malda, todėl kad tu kovoji dvasiai, pasninkas reiškia tai kita maldos forma, išmalda. Kaip įdomiai bažnyčios tėvų raštuose kalbama, kad išmalda taip pat yra labai stipri maldos forma. Labai įdomu, ne kodėl maldos forma, nors atrodo, tu čia nesimeldi, o todėl, kad išmaldoje telpa toks užsiengažavimas, tai yra slypi, kad žmogus duodamas kažką kitam, ne tai, kas tik atlieka taip atmestinai, bet iš tikrųjų duodamas išmalda, ne savotiškai apiplėždamas save, iš tikrųjų atlieka ir dvasinį veiksmą, nes reikia nugalėti savo egoizmą, nugalėti savo godumą, atkreipti dėmesį į kito stovį ir dvasinį, ir materialinį stovį, ir tam žmogui reikia skirti dėmesio. Taigi ir laiko savo taip pat galbūt net reikia skirti, ir tu atsisveikini su gerybėmis, kurias galbūt nelengvai uždirbai ir kartais gali abejonę kankinti, ar tikrai tam žmogui reikia padėti. Taip kad išmaldoje slypi labai stiprus dvasinis elementas, ir mes čia galėtume visą eilę dorybių išskaičiuoti, net kiek paminėjau čia, kas nugalim savo egoizmą, nugalim savo puikybę iš kitos pusės, ne, nugalim savo godumą, savo naudiškumą, nugalim įveikiam, na vat, ir savo tą tokį, ne, tik tai rūpinamės į savigailą nugalim ir atsigrėžiam į kitą žmogų, jeigu žiūrėsim tokį, net išeina decentralizacija žasmens, kad aš išeinu iš savęs, iš savo tų tokių tik tai galvojimų apie save vieną, apie save patį. Maldoje mes taip pat irgi matom šitos dvasinės kovos elementus, jeigu meldžiamės už plačiau, už kitus žmonės, ne tik už save, už savo reikalus. Tai todėl apie maldą kalbant irgi atskiras dalykas turėtų būti, bus dar ateity katekizme kalba apie maldą, bet malda, tikroji malda, tai nėra tik tai prašymas, ne Dieve, Dieve, man. Iš tikrųjų, čia yra pati prasčiausia maldos forma. Malda tai yra pirmiausia Dievo šlovinimas, garbinimas, dėkojimas, atsiprašymas ir malda, kur kas platesnė, ką mes matom popiežių, na visus popiežių, bet dabar aktualiai Pranciškus mus ragina visus, ne, matyti pasaulį ir melstis už pasaulį. Mes praradam kartais tokią dimensiją, sielos išganimo dimensiją, sakyčiau, ne kartais, bet dažnai prarandama, nes sielos išganimo. Mano siela turi būti išganyta, ne baisiausias dalykas prarasti man sielos išganimą. Kiekvienam žmogui prarasti savo sielos išganimą, kaip aš gal nelabai lietuviškai gražiai skamba, bet prarasti amžinybę yra pats baisiausias dalykas, pats baisiausias, nes jeigu mes čia prarandam turtą, prarandam, na, kažką, tai ten sveikatą su laiku vis tiek prarandam ranką, koją, dar kažką, tai bet vargais negalais ateinam iki finišo, ne, iki to finišo, gyvenimo finišo, ir tada atsiveria mums Dievo glėbis ir Viešpats sako, ateik pas mane, tai mes esam laimėtojai, krikščioninė pozicija, esu pašauktas būti laimėtojai. Bet jeigu dėl savo netikusio gyvenimo aš pralaimiu, ne, tai tada viską pralaimiu, ne, ką beturėjau, sveikatą, ar ten turtą, ar sėkmę, garbę, šlovę, viską pralaimiu, įsivaizduojat, ir savo, reikia pasakyti, pastovė kiekvieną dieną. Pagrindinis dalykas yra sielos išganimas, ir toks gražus yra pasakymas, nes salius animarum supriema leks, tai yra sielų išganimas yra aukščiausias įstatymas, tai maldos pašaukimas tas, ir net esam vartytume knygelės ir smetoniškų laikų dar, tai tokie net buvo maldos apaštalavimas, įsivaizduot, maldos apaštalavimas, gražus dalykas labai, kad galima maldą apaštalauti. Taigi malda už tai yra buvimas krikščionio, tikras buvimas, bažnytinis buvimas, tai yra bendruomeninis buvimas, nes mes kartais galvom, kad malda yra asmeninis buvimas, tai už tai tam tikras įsipareigojimas už pasaulio žmonių, už sielų išganimą. Ne tik už savo ir už kitų, tai malda. Gerai. Apie išmaldą šiek tiek kalbėjom, apie pasninkas irgi toks sudėtingesnis dalykas, bet jau kaip minėjus, tikrai turi dvasinių aspektų. Be to, pasninkai yra tokių kančios elementų šiek tiek, ne paprastas dalykas, galim labai konkrečiai pakalbėti šiek tiek keletą minučių. Tai va, o grįžtų prie pasninko. Dabar pasninkas, aišku, čia irgi galėsim dar kada ateity pakalbėti, tačiau tai yra labai galingas dvasinės kovos ginklas. Ir kodėl mes tiesiog tokio atsakymo taip lengvai nerastume, ne, bet sakysiu, net pasninkas, neminėjau tos elementus. momentus, kad taip, aš apriboju save, taip, aš sutaupau šiek tiek kažko, tai nu kiek daug per vieną dieną sutaupysi keletą riekių duonos, netrodytų menkas dalykas. Nu taip, save kažkiek tai apriboju, priverti, nepatogiai jaustis, bet Dievas nėra kažkoks sadistas, ne, kad likti jam reikėtų mano kančios. Bet matyti yra kitas elementas, ko mes dar neįžvelgiam, tai yra tiesiog įsipareigojimas kryžiaus nešimui už pasaulio išganimą. Taip galėtume pasakyti, ne tiesiog aš, na, prisiliečiu Jėzau prie tavo kryžiaus kaip maldos formą, nes vis tiek aš turiu skirti savo jėgų kažkiek tai, kad tame pasninke būčiau. Ir maždaug tokia turėtų būti, na, toks žvilgsnis, nu, pavadinkim, teorinis toks žvilgsnis. Ne, aš kažkiek skiriu, nes maldoju taip pat, jeigu aš už kažką meldžiuosi, aš skiriu kažkiek savo laiko. Aš nežiūriu per tą laiką televizoriaus, aš per tą laiką, ten, sakysim, ne, kažko ten nesirbiu kambarių, nors, aišku, ir bent kambarius galima melstis. Bet pasninkant kitokia tokia nuostata yra, čia per daug neįsiplenčia, ten yra nuostata tiesiog paaukoti šiek tiek savo jėgų, savo tikrai jėgų, galbūt tokio komforto paukoti dėl kažkokio tai tikslo prašant Dievo. Nes panašiai, kaip, sakysim, piligriminės kelionės būna, ne? Taip pat aš irgi atrodo, kas čia to kaini, bet nu, nedaug kilometrų, pavargsta žmogus, tai yra ta varga paukoja, Dieve tiesiog prašau kaip prašymo formą. Tai dabar konkrečiai, nes, sakysim, apie poveikį pasninko. Paprastai, kaip pasninkauti kviečiama penktadienį prisimint Jėzaus kančią. Būdavo pasninkavimą anksčiau ir trečiadienis. Dabar kodėl? Tai yra išdavystės, judo išdavystės diena, tai prisimint, kad Jėzau buvo išduotas. Ir su duona ir vandeniu galima pasninkauti, patartina, aišku, kiti kartais nusibadauja, tai reikia protingai, nereikia čia perlenkti, tačiau poveikį tikrai didžiulį turi pasninkas ir tai esam patyrę, ne vienas, manau, ir galėtų daug liudininkų būti. Ir tikrai buvo tokių atvejų, kai neįmanoma susišnekėti su žmogumi. Tikrai neįmanoma, keistas dalykas čia. Turiu minti vieną konkrečią istoriją, kai bendruomenės narė, taiga keistų būdų, ten pabendravo su kita moterim, ten tokia sudėtingos situacijos buvo, taiga visiškai atsiskiria nuo bendruomenės, elgiasi priešingai, na ir tiesiog neaišku, ką daryti. Ne, ką neaišku, ką daryti toj parapijai, išvyta moterį, ar su ją piktis, ar su ją ginčytis ir taip toliau. Ir šauna mintis labai paprasta, tiesiog papasninkauti tą intenciją, kad grįžtų ramybė. Ir ką jūs galvojat, praėjo trys dienos, aišku, duona ir vanduo, ir žmonės meldžiasi. Ir staiga ta moteris sako po trijų dienų, kas man buvo, sako, aš kažkur tai buvau kaip ir pradingus, kaip ir apsvaigus buvau. Tai čia toks ne vienintelis atvejis, kai pasninkas turi labai konkrečias pasiekmes, nes tai yra, kaip minėjau, tam tikra maldos forma. Tačiau, kaip čia katekizmas sako, ką, tai mes turim daryti tiesiog tėvui, reginčiam slaptuje, ne dėl žmonių akių, ne dėl pagyrimų, ne dėl kažkokio pasirodymas, labai nesunku pasijausti labai reikšmingų kažkokiu tai ten ypatingų žmogumi, ir ten, kad aš čia matai, geresnis, darau daugiau už kitus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šita nesudėtinga, kaip sakyti, tokia pozicija patekti, tokia būsena, tai štai reikia žinoti, tėvę, aš esu susidėlis, meldžiuosi, aukoju savo pastangą, savo maldą ar ten savo pasninką. Na ir taip pat tokia nuostata, kad aš atleidžiu kitiems, nors nėra ta lengva padaryti, atleidimas labai svarbus dalykas ir žinot, kaip sunku yra atleisti, ypač tiems, kurie galbūt įskaudino ir kartais labai stipriai, o tenka girdėti įvairiausių istorijų Lietuvos žemelėje, tų įskaudinimų, tai žiūrėkit, paėmė brolis broliui verslą pavogė, nesakysim, baisus įskaudinimai, baisus įsivaizduot, su broliu, sakysim, žmogus kūrė verslą ir brolis taiga visą, savo visus klientus paėmė ir pavogė, tai čia daug per Lietuvą tokių atvejų, tikrai nemažai. Ar ten panašių kitų dalykų, tai, sakysim, draugas draugą išduoda, ar ten koks kitokas išdavystės, ir pabandyk tada atleisti, taip kad tėvė mūsų, kai kalba mane, tai tas žinom, kad tikrai yra visa krikščioniško gyvenimo programa, bet ji nėra tokia paprasta, nėra sunki programa. Ir todėl šioje vietoje kalbėti reikia apie Dievo malonę, kad tik Dievo malonė mums gali padėti įgyvendinti šitą programą. Taigi, dabar pažvelkim, ką mums parašė klausytojai atsiuntėsime žinutę.
Zigmas rašo, ar pasninkas ištisus metus, jei kortas meta o aš jomis netikiu, turi kokį dvasinį nukrypimą. Galbūt apie pasninką ištisus metus, o paskui su kortų metimu pusėje.
Kortos burtai mes negalima, pasninkauti ištisus metus irgi nereikia, reikia visur, kaip sakyt, žiūrėti pusiausvyros, kad sveikata nesušlubuotų, nes tada iš pasninkų išeis jau savotiškai savo kenkimas, savižudybė. Tai va, tai bus jau ne dievui garbė visiškai nereikalingas dalykas, tai čia reikia štai visur tokio, na, išlaikyti pusiausvyrą, nes kartais galima tikrai pakenkti savo ir kokia iš to nauda. Žmogus įsivaizduoja, kad savo veiksmais mes, na, čia labai didelė pagunė, mes įsivaizduojam, kad savo veiksmais mes galim kažką tai labai greitai pasiekti ir pakeisti. Iš tikrųjų, tai mes prašom Dievo malonės, nuoširdžiai prašom, tai daug svarbiau yra nuoširdumas, taip, pasitikėjimas Dieve, prašau tave, kaip sugebu, prašau, maldauju tiesiog, maldauju, ne? Pasitikiu tavimi. O pasninkas yra kaip priedas tiesiog ir Dieve, tiesiog šiek tiek įsipareigoju panešėti, kaip tas įmonas skirinėtis, šiek tiek keletą žingsnių kryžių kartu su tavimi, nes reikia suprasti, kad esam labai trapus ir labai silpni. Tai nereiškia pateisinti visiškai savo, kad jau aš nieko nedarysiu, ne, bet žinot, kad aš tiesiog esu labai trapus ir labai silpnas ir tik Dievo malonė gali man padėti, gali mane išgelbėti, gali mane sustiprinti ir tiesiog aš, na, taip žvelgiu Dievę, na, padėk man, padėk šitoje situacijoje, kurioje aš žinau, kad mano ribos, mano galimybės, mano jėgos išsemtos, baigėsi ir aš negaliu pakeisti, sakysim, serga kažkas ir panašiai ir panašiai. Ar, sakysim, karas, neramumai pasaulį ir panašiai. Mes, ką mes galime, mes tik stebėtis, liūdėti, netrodo, bet tai tada graušim save patys. Tai iš tikrųjų Dieve, tuos prašom ir šiek tiek prisiliečiam prie tavo kryžiaus, įsipareigodami konkrečiais veiksmais ir taip pat šiek tiek, na, panešėdami, kaip jau minėjau, kryžių su tavimi, tokią formą. Dar pažvelkim keletą minučių, turime įsekantį numerį, kuris kalba tokį labai paprastą gražų, mums dalyką byloja. Evangelijos įstatymas apima lemiamą pasirinkimą tarp dviejų kelių ir ragina įgyvendinti viešpaties žodžius. Įstatymo santrauka yra aukso taisyklė. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Visas Evangelijos įstatymas glūdi Jėzaus naujame įsakymė – mylėti vienas kitą, kaip jis mus mylėjo. Na taip, kad matot, čia net komentuoti per daug ką nereikia, bet čia yra tai du dalykai, ne? Kokie tie du keliai, kad daryti kitiems žmonėms, ką norim, kad jie mus darytų. Mato čia Evangelijos 7 skyrius 12 eilutė ir taip pat Jono Evangelijos 15 skyrius 12 eilutė, kad mylėti vienas kitą, kaip Jėzus mus mylėjo. Nu, tai čia programa, aišku, maksimum. Gal pirmasis kelias lengvesnis šiek tiek, norint daryti kitiems tai, ką, na, daryti tai, ką mes, kad norim, kad mums darytų. Tuo tarpu mylėti taip, kaip Jėzus mylėjo, tai reiškia atiduoti save, na, ir nėra ribų jau šitoj kelionėje. Tai va, tai čia toks kelias mums, kuriame visą laiką būsime taip pat ir ieškotojai tame kelyje.
Robertas iš Kauno, ar privalomi katalikams vyskupų sinodo nutarimai, ar jie yra tik pastoracinio pobūdžio?
Geras klausimas, dėkui. Aš nežinau dabar gal kokio lygmens mato ten tie ir kas ten reikia konkrečiai žiūrėti, kas parašyta ir apie ką kalbama, nes knyga tai storoka tenai parašyta, tai kokiu privalomumu mes kalbam. Privaloma yra tai, kas katekizme parašyta arba ką vyskupai įpareigoja autoritetu, ką pareiškia, pavyzdžiui, aiškiai kalba apie pasninkus, aiškiai, nes vyskupai yra savo diecezijose, ne, atsakingi už evangelijos skelbimą, už gyvendinimą. Tai va, tai kas kalbama apie pasninką, sakysim, kad kiekvieną penktadienį mes turime pasninkauti, taip, tie dalykai, tai abstinencija iš tikrųjų tam tikra, jo, nėra pilnas pasninkas penktadienis, negavėnės ir advento. Gali pakeisti vyskupai laiką sutvirtinimo sakramento, ne, ir tą ir nustato iš tikrųjų. Gali vairiausių kursų nustatyti ten jaunavedžiams krikšto sakramento rengimuisi ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra eilė visą dalykų. O yra programa paprasčiausiai, tai daugumoje sinodo tie nutarimai, tai yra kaip gairės, kurių reikia laikytis, ne, kiek jų reikia laikytis, tai reikia žiūrėti, apie ką konkrečiai mes ten kalbame, nes yra dalykų, kuriuos konkrečiai pareigoja, o yra tiesiog kaip siekiamybė, nes to, kas viskas ten surašyta, tai, na, nemanau, kad viską įmanoma greitų laikų įgyvendinti. Yra tiesiog tokių idealių dalykų, kurių norėtųsi, kad jie egzistuotų, bet to laikas jau šiek tiek prabėgo nuo to sinodo, kažkas gali būti ir šiek tiek pasikeitę, taigi gali būti ir dar tobulintinų dalykų. Kągi, šiandien einame link pabaigos. Ir noriu tik priminti, ką dar katekizmas sako, kalno pamokslą dera papildyti ir moralinę paštalų pamokymų katechedį iš šventojo rašto, tai yra paštalų, ypatingai paštalų Pauliaus laiško romiečiams 12-15 skyrių, pirmas laiškas korintiečiams 12-13 skyrius, kolosiečiams 3-4 skyrius ir efeziečiams 4 ir 6 skyrius, čia yra 1971 numerio paraginimas. Dabar kodėl? Todėl, kad paštalas Paulius ypatingai atkreipė dėmesį į dvasinį augimą krikščionių pareigas ir dvasinį buvimą bažnyčios nariais pasaulyje. Taigi, tiek minčių šiandieną, kalbant apie katekizmą, apie naują arba evangelijos įstatymą. Taigi, kalbėjom apie tai, kad esam pašaukti būti konkrečiu buvimu ir siekti tobulumo panašumo į tėvą, tačiau mūsų religiniai veiksmai turi būti konkretus. Tai yra malda, pasninkas ir išmalda ir visą tai daryti Dievo garbiai, nenorint pasirodyti žmonėms. Taigi dėkuoju uždėmesi, tai laiminamas visus viešpas, prie mikrofonų buvo aš kunigas Arnas Valkauskas, sudė.